Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
កងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់ជំរុលទៅមុខដើម្បីវាយយកក្រុងរ៉ាម៉ាឌីពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញអាជ្ញាធរចិនស៊ើបអង្កេតប្រធានក្រុមហ៊ុន China Telecom ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយពួកជីវពលអាហ្វហ្គានស្ថានកាត់ក្បាលយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាម4នាក់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាសន្តិសុខជាតិគឺជាបញ្ហាចម្បងនៅក្នុងយុទ្ធនាការនៃការប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបទសម្ភាសន៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Leeds នៃចក្រភពអង់គ្លេសអំពីតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនយោបាយមេគង្គថ្មីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណពួកមន្ត្រីយោធានៃរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានរត់គេចខ្លួនចេញពីអាគាររដ្ឋាភិបាលមួយមានកំផែងព័ទ្ធជុំវិញនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាម៉ាឌីនៅពេលដែលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ឡោមព័ទ្ធសម្បុកធំចុងក្រោយបង្អស់របស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងក្រុងនេះដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកខាងលិចប្រទេសដែលបានធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធកាលពីថ្ងៃទីកាលពី7ខែកន្លងទៅនេះការវាយកបានអាគារនេះមកវិញអាចធ្វើឲ្យមានការមានប្រៀបខុសគ្នានៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាម៉ាឌីដែលអាចឲ្យកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលត្រួតត្រាក្រុងសំខាន់នេះម្ដងទៀតដែលជាធានីនៃខាត់អាន់បាមានគ្រាប់មានកប់នៅជុំវិញអាគារនោះអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃពួកយោធាបាននិយាយថាពួកទាហានបានប្រើការវាយប្រហារតាមអាកាសដើម្បីបំផ្ទុះគ្រាប់មានខ្លះនិងជួយឲ្យពួកគេវាយកបានដីខ្លះផងដែរពួកមន្ត្រីយោធារ៉ាបាននិយាយថាពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានព្យាយាមធ្វើឲ្យការជំរុញទៅមុខរបស់ពួកធានរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់មានការយឺតយូរដោយប្រើពួកអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតគ្រាប់បែកបង្កាយនិងពួកអ្នកលបបាញ់ត្រង់និងប្រើពួកជនស៊ីវិលជាខែលមនុស្សគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ថាតើមានជនស៊ីវិលប៉ុន្មានអ្នកនៅសេសសល់ក្នុងក្រុងនេះទេអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបាននិយាយថាអ្នកស្រុកភៀសច្រើនបានជ្រកកោននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅជិតទីនោះប្រធាននៃក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងបណ្ដាមហាក្រុមគុតហ៊ុនទូរគមនាគមន៍របស់ប្រទេសចិនកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតអំពីការជាប់សង្ស័យថាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគេហទំព័រនៃគណៈកម្មការកណ្ដាលផ្នែកអធិការកិច្ចខាងវិន័យនៃគណៈបកកុម្មុយនីស្ត្រគ្រប់គ្រងប្រទេសចិនបាននិយាយថាឈ្មោះ Chang Xiaobing ប្រធាននៃក្រុមហ៊ុន China Telecom កំពុងត្រូវស៊ើបអង្កេតអំពីការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរខាងវិន័យគ្មានសេចក្តីលម្អិតអំពីការរំលោភជាពិសេសដែលជាប់សង្ស័យនោះទេ Chang បានត្រូវតែងតាំងឲ្យធ្វើជាប្រធានក្រុមហ៊ុន China Telecom កាលពីខែសីហាដោយការពីពេលមុនគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានក្រុមហ៊ុន China Unicom ដែលជាទីភ្នាក់ងារទូរគមនាគមន៍មួយទៀតរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសចិនលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping បានបើកធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយពីលោកបានចូលកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំ2013ពួកមានដឹកនាំចំនួនពួកមន្ត្រីគណៈបកកុម្មុយនីស្តនិងពួកមានដឹកនាំយោធាមួយចំនួនបានត្រូវស៊ើបអង្កេតជាផ្លូវការពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាពួកជីវពលមួយក្រុមត្រួតត្រាដោយសមាជិកសំខាន់ម្នាក់នៃសភាអាហ្វហ្គានីស្ថានបានកាត់ក្បាលជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាម4នាក់នៅក្នុងខេត្តណាន់ហ្គាហាញាតិខាងកើតប្រទេសពួកសមាជិកនៃក្រុមជីវពលនេះដែលមានស្វាមីភក្តិជាមួយលោកហ្សាហ៊ីរកាឌីអនុប្រធានសភាបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនប្រដាប់អាវុធមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់នោះជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយ កាលពីពេលថ្មីៗនេះពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមចាប់បានសមាជិកពួកជីវពលនេះ4នាក់ហើយបានកាត់ក្បាលពួកគេហើយការនេះបានបណ្ដាលឲ្យពួកជីវពលទាំងនេះតបតវិញដោយសម្លាប់យុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងស្រុកអាជិននេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកមន្ត្រីក្នុងមូលដ្ឋានកាលពីពេលថ្មីៗនេះគេបានឃើញកំណានវត្តមាននៃពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងស្រុកអាជិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបើកការផ្សាយវិទ្យុ FM 1នៅក្នុងខេត្តណាន់កាហាដោយផ្សាយយ៉ាងហោចណាស់1ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីទាក់ទាញទឹកចិត្តពួកយុវជនអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលគ្មានការងារធ្វើក៏ប៉ុន្តែកាលពីសប្តាហ៍មុនអាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋានបានអះអាងថាពួកគេបានរាំងខ្ទប់ការផ្សាយនេះអ្វីដែលហៅថាវិទ្យុសាដៃខីឡាហ្វាត់ដែលប្រែថាវិទ្យុសំឡេងខាលីហ្វេតដែលបានផ្សព្វផ្សាយការឃោសនារបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រកួតប្រជែងជាមួយពួកបះបោតាលីបានហើយបានប៉ះទង្គិចគ្នាដល់ប្រឡាយហើយមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដល់ប្រឡាយរវាងក្រុមទាំងពីរនេះកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីនេះលោកប្រធាននាយកប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហាសានរូហានីបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាអាស្រ័យលើពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលត្រូវតែលំអមតិរបស់ពិភពលោកអំពីសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅក្នុងពិធីបើកសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីឯកភាពអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងតេអេរ៉ង់លោកប្រធានាធិបតីរូហានីបានមានប្រសាសន៍ថាពួកអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវតែដកមុខមាត់អវិជ្ជមាននៃសាសនាអ៊ីស្លាមពី Cyber និង Real Space នៅពេលសប្តាហ៍នេះលោករូហានីបានរិះគន់ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមថានៅស្ងាត់ស្ងៀមនៅចំពោះមុខការសម្លាប់និងការបង្ហូរឈាមក្នុងប្រទេសស៊ីរីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសយេម៉ែនលោកបាននិយាយថាសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរីគ្រាន់តែផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងពួកជនប្រឆាំងនិងពួកអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមតែប៉ុណ្ណោះ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសឡាវនឹងក្លាយជាប្រធានសមាគមអាស៊ានជាលើកទី2នៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2016ខាងមុខក្រោយពីធ្វើជាប្រធានអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2004ប្រទេសឡាវក៏នៅចំកណ្ដាលអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គនៃភូមិសាស្ត្រអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកដែលមានប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមផងដែរអ្នកវិភាគមួយរូបគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាអំពីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅសាកលវិទ្យាល័យលីតចក្រភពអង់គ្លេសថ្លែងថាតំបន់ទន្លេមេគង្គនេះកាន់តែក្លាយទៅជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ថ្មីមួយទៀតដែលនៅជិតសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលនេះមានផលល្អផងនិងអាចមានហានិភ័យផងសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់ដែលស្ដីអំពីតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនយោបាយមេគង្គថ្មីនេះដូចតទៅ
យើងដឹងថាមហាអំណាចជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍អាស៊ានកិច្ចប្រជុំកពូអាស៊ានតែងតែចូលរួមហើយនឹងចាប់អារម្មណ៍អាស៊ានជាទូទៅគឺជាតំបន់ដែលដូចថាមានការមានសកម្មភាពច្រើនខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយប៉ុន្តែរយៈចុងក្រោយគឺចាប់អារម្មណ៍តំបន់អាស៊ីនេះដីគោកគឺយើងអាចថាតំបន់មេគង្គប្រទេសមេគង្គហ្នឹងតើហេតុអ្វីបាទ
យើងឃើញថាតំបន់មេគង្គទទួលនៅការចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនពីបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចនៅក្នុងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងឆ្នាំ2009អាមេរិកបានបង្កើតនៅហៅថា Lower Mekong Initiative កំណត់ព្រំដែនមេគង្គហើយយើងឃើញថាជប៉ុនក៏មានហៅថាមេគង្គកិច្ចសហប្រតិបត្តិមួយមេគង្គដែរហើយឥណ្ឌាក៏មានដែរហើយថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាចិនចាប់ផ្ដើមបង្កើតហៅថាឡាំងខាងមេគង្គសហប្រតិបត្តិការអញ្ចឹងទេតំបន់មេគង្គហ្នឹងជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រមួយសំខាន់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្ររវាងប្រទេសចិនហើយនិងបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនជាដើមនៅក្នុងតំបន់មេគង្គហ្នឹងពីព្រោះនិយាយចំតំបន់មេគង្គហ្នឹងគឺជាច្រកទ្វារយុទ្ធសាស្ត្រខាងក្រោយធ្វើខាងក្រោយរបស់ចិនហ្នឹងព្រោះវាយើងដាក់បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងឬក៏សមុទ្រចិនខាងកើតជាបញ្ហាច្រកទ្វារមុខអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គជាច្រកទ្វារក្រោយយុទ្ធសាស្ត្រទូនីតិសំខាន់ណាអញ្ចឹងទេប្រសិនបើចិនពុំអាចគ្រប់គ្រងបាននៅថាឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មេគង្គហ្នឹងទេចិននឹងពត់ជុំវិញទៅដោយបណ្ដាប្រទេសដែលស្និទ្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងវាមិនជាការល្អសម្រាប់ចិនទេវាព្រោះចិនកំពុងតែពង ខំប្រឹងពង្រីកនៅឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយតំបន់មេគង្គជាតំបន់ខៅថាសំខាន់មួយរបស់ចិនដែលចិនត្រូវតែរក្សាបាននៅឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួន
ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយពន្យល់ប្រិមត្ត VOA តិចអំពីថាតើចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រទេសមហាអំណាចទៅលើតំបន់មេគង្គនេះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចពួកគេឡងយើងដឹងថាមហាអំណាចគាត់ចូលមកចាប់អារម្មណ៍មិនប្រកាសថាជាការល្អសម្រាប់ប្រទេសតូចតូចនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងទេបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំខាន់ហ្នឹងគឺថាចំណុច2តើចំពោះប្រទេសកម្ពុជាឡាវថៃវៀតណាមនិងមីយ៉ាន់ម៉ានេះគាត់មានបញ្ហានយោបាយបញ្ហាព្រំដែនអីជាមួយគ្នារួចទៅហើយមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីរឿងទំនប់ទឹកអីរួចទៅហើយទំនប់វារីអគ្គិសនីដូចប្រទេសឡាវជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងការសកម្មភាពការឡើងចំពោះតំបន់មេគង្គហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងគាត់ហ្នឹងកាន់តែរកម្មរកោសឬមួយកាន់តែស្អិតរមួតជាងមុននឹងទី1និងចំណុចទី2គឺចំពោះប្រទេសមហាអំណាចវិញដូចជាឧទាហរណ៍ប្រទេសចិនអញ្ចឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ះពាល់ប្រទេសអាស៊ានតែមួយចំនួននេះដូចជាវៀតណាមហើយនិងហ្វីលីពីនប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដែលកន្លងមកត្រូវកាន់គេចាត់ទុកថាគាំទ្រប្រទេសចិនច្រើនចំណុចទន្លេមេគង្គនេះតាមពិតជាចំណុចរសើបមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយប្រទេសចិនជាចំណុចរសើបមួយក្នុងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនអញ្ចឹងវានឹងប៉ះពាល់ប្រទេសចិនយ៉ាងម៉េចវិញបាទ
យើងឃើញថាការប្រជុំរវាងទំនាក់ទំនងចិននៅបណ្ដាប្រទេសទន្លេមេគង្គនឹងគឺការគ្រប់គ្រងទន្លេនឹងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីយើងឃើញថាមានភាពតានតឹងហើយកម្ពុជាឈរទៅលើគោលការណ៍នៃការអភិវឌ្ឍរួមនៅក្នុងដងទន្លេមេគង្គហ្នឹងហើយក៏បានហៅថាបញ្ចេញនៅទស្សនៈរបស់ខ្លួនដែរតាក់ទងទៅនឹងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីអញ្ចឹងក៏មានភាពតានតឹងដែរតាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយចិនតាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងទន្លេមេគង្គហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាមិនធំឬក៏តានតឹងដែរក៏ប៉ុន្តែវាមិនស្មុគស្មាញដូចសមុទ្រចឹងត្បូងទេវានៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយអ្វីដែលក៏សម្គាល់គឺថាប្រទេសមហាអំណាចសង្កត់ធ្ងន់នៅទន្លេមេគង្គក្នុងតំបន់មេគង្គហ្នឹងភាគច្រើនគឺផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនតាក់ទងច្រើនទៅនឹងវិស័យសន្តិសុខទេចឹងក៏វាជាខ័យថាផ្នែកទុនមួយនៃការនៃទំនាក់ទំនងដែរគឺប្រទេសទាំងហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចឹងក៏វាចឹងទេបានធ្វើឲ្យតំបន់មេគង្គហ្នឹងវាទាបជាងសមុទ្រចឹងត្បូងវាព្រោះថាប្រទេសមហាអំណាចមកតំបន់មេគង្គហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាងបញ្ហាសន្តិសុខ
លោកសំដៅទាំងអស់ទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ផ្ដោតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចដែរ
ក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលពីចិនវិញចិនមានការព្រួយបារម្ភពីព្រោះថាសេដ្ឋកិច្ចជាឧបករណ៍ដើម្បីទទួលបាននៅឥទ្ធិពលនយោបាយជាពិសេសជប៉ុនគឺគាត់មកវិនិយោគគាត់មកធ្វើទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមេគង្គហ្នឹងហើយវាយើងមើលពីចិនវិញចិនឃើញថាហ្នឹងជាការកម្រៀមកំហែងទៅដល់យុទ្ធសាស្ត្រដែនយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មេគង្គហ្នឹងហើយទី2ទៀតដែលចិនក៏ព្រួយបារម្ភគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយជំរុញឲ្យថាសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់មេគង្គហ្នឹងមានការរីកចម្រើនហើយសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនក៏មានការធ្វើការប្រឆាំងជាមួយនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ក៏ដូចវិធានយោបាយរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់មេគង្គដែរដែលធ្វើឲ្យហៅថាអំណាចទុនរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់មេគង្គហ្នឹងក៏អាចប៉ះពាល់ដែរ
បាទដើម្បីគាត់សង្ខេបចំណុចលោកនិយាយអញ្ចឹងលោកយល់ថាក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខបញ្ហាតំបន់មេគង្គហ្នឹងមិនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចមិនទាន់ប៉ះពាល់ដល់នយោបាយទេហើយមិនតាក់ទងទៅនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកមិនរំពឹងថានឹងចំណុច2ហ្នឹងនឹងជាបចូលគ្នាទេបាទ
វាតាក់ទងគ្នាបញ្ហាសន្តិសុខវាមិនលេចធ្លោដូចជាសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវានៅប្រកបនៅក្នុងន័យហ្នឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រជានយោបាយនៅក្នុងន័យហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាមិនលេចធ្លោទៅដូចជាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេ
បើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ក្រៅអង្គទៀតវាអាចប៉ះពាល់ដល់តំបន់មេគង្គដែរបាទ
វាអាចប៉ះពាល់ដែរជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងបើប្រទេសចង់ឲ្យប្រទេសមេគង្គគ្រប់គ្រងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកឯងត្រូវតែគ្រប់គ្រងបញ្ហាតំបន់មេគង្គដែរ
អញ្ចឹងវាជាប្រយោជន៍របស់ប្រទេសមេគង្គ
អញ្ចឹងវាត្រូវអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅដែនទឹកនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកនឹងត្រូវតែមានភាពឯកច្ឆានមួយដើម្បីដាក់បញ្ហាទាំងពីរនឹងលើតុហើយមានគោលនយោបាយរួមពីព្រោះអាស៊ានត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់បញ្ហាទន្លេមេគង្គនឹងដែរ
អញ្ចឹងលោកគិតថាជារួមប្រទេសមេគង្គនឹងអាចទាញប្រយោជន៍ច្រើនពីចំណាប់អារម្មណ៍ថ្មីនេះបាទ
អាចទាញបាន
បាទសូមអរគុណលោកឈៀងវ៉ាន់រិទ្ធយ៉ាងច្រើនដែលបានចូលមកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់នៅក្នុងស្ទូឌីយោ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅពេលនេះហើយបាននឹងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណបាទ
ប្រិមត្តតែបានស្ដាប់ភាពបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន3ភាគជាមួយលោកឈៀងវ៉ាន់រិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាអំពីតំបន់អាស៊ី Pacific នៅសាកលវិទ្យាល័យ Leeds នៅចក្រភពអង់គ្លេសប្រិមត្តក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំង3ភាគនេះទាំងស្រុងឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ភារវកម្មនិងសន្តិសុខជាតិកំពុងក្រតដណ្ដប់ការប្រកួតប្រជែងដើម្បីកាន់កាប់សេតវិមានឆ្នាំ2016យ៉ាងហោចណាស់ក៏នៅពេលនេះដែរការស្ទង់មតិសាធារណៈកាលពីពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាការប្រួយកង្វល់ខាងសន្តិសុខឥឡូវនេះបានស្ថិតនៅលើសេដ្ឋកិច្ចដែលជាបញ្ហាកំពូលរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីសនិងនៅទីក្រុងសេនបឺណាឌីណូនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោកជីម៉ាឡូនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
សន្តិសុខជាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការជជែកដេញដោលជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតី2កាលពីពេលថ្មីៗបំផុតនេះហើយបានបង្ខំឲ្យគូប្រកួតប្រជែងដើម្បីកាន់កាប់សេតវិមានជាច្រើនកែសម្រួលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទិដ្ឋភាពខាងនយោបាយនេះលោកដូណាល់ត្រាំនៅតែស្ថិតជាអិសរាជជននាំមុខគេនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីតំណែងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋការស្ទង់មតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Queen Napya ប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកត្រាំបានទទួលការគាំទ្រ 28% នៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកបោះឆ្នោតខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដោយលោក Ted Cruz សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Texas បានទទួលការគាំទ្រ 24% ដែលជាចំនួនប្រកាសគ្នាលោក Marco Rubio សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Floridaដែលបានលើកយករឿងសន្តិសុខជាតិជាបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកបានថិតនៅលំដាប់ទី3ដែលបានទទួលការគាំទ្រ 12% ហើយលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Ben Cushion បានថិតនៅលំដាប់បន្ទាប់ដែលបានទទួលការគាំទ្រ 10% ក៏ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិនេះក៏បានរកឃើញដែរថាមនុស្ស 50% ដែលបានឆ្លើយតបរួមទាំងពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានការខ្មាស់អៀនបើលោកត្រាំជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនោះចំណុចសំខាន់មួយនៃចំណុចសំខាន់មួយចំនួនដែលលោកត្រាំនៅទទួលជោគជ័យជាមួយពួកអ្នកបោះឆ្នោតខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺថាពួកគេមើលឃើញលោកជាអ្នកប្រកួតប្រជែងដ៏ល្អបំផុតដើម្បីដោះស្រាយការវាយប្រហារភេរវកម្មការស្ទង់មតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយសាកលវិទ្យាល័យ Queen Napya លើពួកអ្នកបោះឆ្នោតខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅរដ្ឋ Iowa បានរកឃើញថាមនុស្ស 33% ជ្រើសរើសយកលោកត្រាំជាបេក្ខជនដ៏ល្អបំផុតដែលអាចដោះស្រាយភេរវកម្មដោយនាំមុខលោក Ted Cruz និងលោក Rubio លោកត្រាំចូលចិត្តដកស្រង់លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិមកនិយាយក្នុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលោកត្រាំបានប្រាប់ពួកអ្នកគាំទ្រការពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុង Cedar Rapids ក្នុងរដ្ឋ Iowa ថាយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនេះមិនមែនជាការបោះឆ្នោតល្អមើលទៀតទេយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនេះនឹងក្លាយជាការបោះឆ្នោតមួយស្ដីពីសមត្ថភាពនិងភាពឆ្លាតវៃហើយនឹងភាពស្វិតស្វាញពុំដូចឆ្នោតទេប្រទេសរបស់យើងចាប់ហើយប្រទេសរបស់យើងនឹងត្រូវចាប់នៅក្នុងអន្លង់ពេលនៃការជជែកដេញដោលការពិភាក្សាថ្មីៗនេះរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas លោក Jeb Bush ដែលជាគូប្រកួតប្រជែងបានពណ៌នាលោកត្រាំថាជាបេក្ខជនច្របូកច្បល់ហើយបានចោទសួរថាតើលោកត្រាំបានប្រុងប្រៀបខ្លួនសម្រាប់ដឹកនាំប្រទេសនេះហើយឬនៅលោក Bush បាននិយាយនៅក្នុងការជជែកដេញដោលដែលបានផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ខ្សែកាប CNN ថាបើសិនបើខ្ញុំជាប្រធានាធិបតីខ្ញុំនឹងខ្លាចជាអគ្គមេបញ្ជាការមិនមែនជាអគ្គមេបញ្ជាការនាំការរំជើបរំជួលទេឬជាអគ្គបញ្ជាការបំបែកបំបាក់ទេហើយថាខ្ញុំនឹងដឹកនាំប្រទេសនេះនៅក្នុងរបៀបមួយដែលនឹងមានសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងពួកអ្នកជំនាញជាច្រើនបានគិតថាការផ្ដោតលើសន្តិសុខនឹងជួយគូប្រកួតប្រជែងដូចជាលោក Bush លោក Stott Rothenbergs អ្នកវិភាគឯករាជ្យនិយាយថាអ្នកបោះឆ្នោតស្វែងរកបេក្ខជនដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាពេញវ័យចាស់ទុំហើយបានប្រុងប្រៀបសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីនេះក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះมันបានកើតឡើងទេលោក Rosenberg បានមានប្រសាសន៍ទៀតថារហូតដល់ពេលនេះការចងអល់បង្ហាញពីដំបងប្រាប់ឲ្យដឹងថាយុទ្ធនាការនេះបានជួយឲ្យខ្លាចជាបេក្ខជនមានសម្លេងនិងក្អេងក្អាងកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយបេក្ខជននោះគឺលោក Donald Trump លោក Lindsey Graham សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ South Carolina ប្រហែលជាបេក្ខជននាំមុខខាងសន្តិសុខជាតិនៅក្នុងក្រុមគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ លោក Graham បានធ្វើឲ្យខ្លួនលោកខុសពីគេដោយការប្រកាសថាប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតលោកនឹងបញ្ជូនកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិករាប់ពាន់នាក់ត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែលោក Graham បានបញ្ចប់យុទ្ធនាការឃោសនាប្រធានាធិបតីរបស់លោកនៅសប្តាហ៍នេះដោយលោកមិនដែលបានទទួលការគាំទ្រលើសពី 1% នៅក្នុងការស្ទង់មតិការផ្ដោតអារម្មណ៍ថ្មីពីបញ្ហាសន្តិសុខក៏ទំនងបានជួយលោកស្រី Hillary Clinton អ្នកនាំមុខខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបាននាំមុខលោក Bernie Sanders គូប្រកួតប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកបានទទួលការគាំទ្រពីពួកប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនចំពោះការទៀមទារបស់លោកលើភាពមិនស្មើគ្នានៃប្រាក់ចំណូលក៏ប៉ុន្តែចំនួនអ្នកគាំទ្រក្នុងការស្ទង់មតិបានធ្លាក់ចុះក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីនេះនៅពេលដែលពួកអ្នកបោះឆ្នោតខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏សង្កត់ពីការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីពេលថ្មីនេះហើយផ្ដោតលើសន្តិសុខជាតិនោះលោកស្រី Hillary Clinton ចង់ពង្រីកយុទ្ធនាការខាងយោធាប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយបង្កើនយុទ្ធនាការវាយប្រហារតាមអាកាសហើយនឹងដោយការបង្កើតក្រុមជម្រុះអន្តរជាតិដើម្បីប្រឈមនឹងពួកជីហាតនៅសមរភូមិក៏ប៉ុន្តែលោកស្រី Clinton ហាក់ដូចជាកំពុងសម្លឹងមើលដល់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតទូទៅដែលធ្វើការរិះគន់គូប្រកួតប្រជែងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋខ្លះស្ដីពីសន្តិសុខជាតិរួមមានលោក Cruz ដែលបានសន្យាធ្វើការទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងខ្លាំងនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីផ្ដួលកូនរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកស្រី Clinton បានធ្វើសន្ទរកថាស្ដីពីសន្តិសុខជាតិកាលពីពេលថ្មីនេះនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis ថាការសន្យាដើម្បីទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់តែវាលខ្សាច់បញ្ចេញពន្លឺសន្ធៅនោះមិនបានធ្វើឲ្យលោកអ្នកហាក់ដូចជាខ្លាំងទេវាធ្វើឲ្យលោកអ្នកហាក់ដូចជាសម័យសម័យទៅវិញក្នុងអំឡុងពេលនៃការជជែកដេញដោលរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីពេលថ្មីនេះនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire លោក Bernie Sanders បានទទួលស្គាល់ថាការគំរាមកំហែងម្ដាមកពីរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែបានពមានពីកំហុសដដែលកាលពីអតីតកាលលោក Sanders បានមានប្រសាសន៍ដែលជាផ្នែកមួយនៃការជជែកដេញដោលដែលកំពុងកើនឡើងថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវប្រើកម្លាំងដើម្បីបណ្ដេញប្រធានាធិបតី Bashar al-Assad ចេញពីតំណែងនោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែនាំមុខក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាប៉ូលីសរបស់ពិភពលោកទេហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រូវតាក់ទិននៅក្នុងសង្គ្រាមជានិរន្តរ៍នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានោះទេការផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់លើភារកម្មនិងសន្តិសុខនឹងជួយលោកស្រី Clinton នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែលោក John Fortier អ្នកវិភាគនៃមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់គូប្រកួតប្រជែងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋទៅលើអ្វីដែលពួកគេមើលឃើញថាជាគោលនយោបាយការបរទេសបរាជ័យរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama អាចជាការនាំឲ្យខូចប្រយោជន៍នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដូចទៅលោក Fortier និយាយបន្តទៀតថាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកប្រធានាធិបតីបានធ្លាក់ចុះលើគោលនយោបាយការបរទេសដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាខ្សោយការនេះមិនមែនប៉ះពាល់ដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់លោកជាទូទៅទេក៏ប៉ុន្តែគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអាចទទួលនៅការគ្រប់គ្រងថែមទៀតដែរលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានកត់សង្កល់ពីសំណួរគ្រប់ទិសទីរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហើយបានស្វាស្វែងធ្វើការបញ្ជាក់ប្រាប់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតថារដ្ឋបាលរបស់លោកនៅតែតាំងចិត្តធ្វើការប្រយុទ្ធក្រុមអៃស៊ីលជាពាក្យដែលលោកបានប្រើប្រាស់ដើម្បីពណ៌នាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍កាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រឆាំងភេរវកម្មនៅរដ្ឋវើជីញៀខាងក្រៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនថាយើងកំពុងវាយប្រហារក្រុមអៃស៊ីលកាន់តែខ្លាំងឡើងជាងពេលណាទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់យើងកំពុងចាត់ការមេដឹកនាំរបស់ពួកគេហើយដៃគូរបស់យើងនៅលើសមរភូមិកំពុងប្រយុទ្ធដោយរុញពួកអៃស៊ីលឲ្យត្រឡប់ក្រោយវិញហើយក្រុមអៃស៊ីលបានបាត់ទឹកដីអ្វីដែលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ចេញពីរយៈពេល 3-4 សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះគឺថាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកអាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើទិសដៅនៃការប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបន្ថែមកម្រិតមិនអាចព្យាករណ៍បានមួយទៀតទៅលើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលមិនអាចរំពឹងទុកលើសពេលណាណាទាំងអស់
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអុកសេរីសុភ័ក្រ អ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការអនុវត្តកម្មវិធីភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនិងការកើនឡើងនៃបទល្មើសប្លន់នៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកមេបញ្ជាការយោធាអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាពួកគេបានវាយយកបានហើយបានត្រួតត្រាអាគីរដ្ឋាភិបាលធំជាងគេដែលមានកំផែងព័ទ្ធជុំវិញនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាម៉ាឌីហើយថាពួកវិស្វករកំពុងតែដោះគ្រឿងផ្ទុះដែលបានត្រូវបន្សល់ទុកដោយពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលរត់គេចខ្លួនចេញពីអាគីនោះអាណាធិបតេយ្យអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានបានសន្យាថានឹងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យមានកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាថ្មីឡើងវិញរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូលនិងពួកតាលីបាន់ហើយចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងប្រឆាំងនឹងពួកបះបោរទាំងឡាយណាដែលប្រកែកមិនព្រមលះបង់អំពើហិង្សាហើយមិនព្រមចូលរួមក្នុងដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពនេះការសន្យានេះមានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងកិច្ចចរចាក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលរវាងលោកឧត្តមសេនីយ៍រ៉ាហ៊ីលសារីអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពប៉ាគីស្ថានដែលបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងពួកមេដឹកនាំអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកឧត្តមសេនីយ៍សារីបានជួបដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានអាស្រាហ្វហ្គានីនិងលោកអាប់ឌុលឡាប្រធានប្រតិបត្តិពួកមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននិងអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាកិច្ចពិភាក្សាគ្នារវាងអស់លោកទាំងនេះផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើវិធីជំរុញទៅមុខដំណើរការសន្តិភាពនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបញ្ហាទ្វេភាគីតាក់ទិននិងសន្តិសុខការបែងចែកព័ត៌មានផ្នែកស៊ើបការណ៍សង្កាត់និងការសម្របសម្រួលកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះផងដែរកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់ស្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន2នាក់នៅក្រៅជន2នាក់នេះបានចាក់ដោយកំបិតនិងធ្វើឲ្យរបួសទាហានអ៊ីស្រាអែលម្នាក់នៅក្នុងតំបន់ត្រៃខាងលិចនៃទន្លេយ៉ូដង់កាន់កាប់ដោយអ៊ីស្រាអែលក្រុមយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាពួកអ្នកធ្វើការវាយប្រហារអាយុ17ឆ្នាំនិង23ឆ្នាំបានចាក់ដោយកំបិតទាហានអ៊ីស្រាអែលម្នាក់នៅឯកន្លែងចាក់សាំងនៅជិតច្រកព្រំដែនហាវ៉ារ៉ានៅជិតទីក្រុងណាប្លូសពួកមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលខាងថាទីនេះត្រូវរបួសមិនធ្ងន់ធ្ងរទេកាលពីពេលមុននោះកាលពីខែអាទិត្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់បានចាក់ហើយធ្វើឲ្យរបួសទីហានអ៊ីស្រាអែលម្នាក់នៅជិតស្ថានីយ៍ឡានបុសធំជាងគេក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមឆ្មាំសន្តិសុខម្នាក់បានបង្ក្រាបអ្នកវាយប្រហារនោះហើយពួកប៉ូលីសក៏បានឃុំឃាំងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននោះពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាល់សាបាបនៃប្រទេសសូម៉ាលីនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារមួយក្នុងប៉ែកអេសាននៃប្រទេសកេនយ៉ាដែលបានបណ្តាលឲ្យប៉ូលីសយ៉ាងតិចណាស់13នាក់សំទុះដែលបានបណ្តាលឲ្យប៉ូលីសស្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យសេក្រារីឡើងការមួយតាមគេហទំព័រលំអៀងទៅខាងពួកអាសាបាបបាននិយាយថាពួកយុទ្ធជននៃក្រុមនេះបានស្ទាក់វាយប្រហារក្បួនកងវរមួយរបស់ក្រុមយោធាកេនយ៉ាដែលវាបាក់ចេញពីក្រុងអាល់បាក់ទៅកាន់ក្រុងម៉ាន់ដេរ៉ាក្រុងអាល់បាក់ស្ថិតនៅលើព្រំដែនរវាងប្រទេសកេនយ៉ានិងប្រទេសសូម៉ាលី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.